Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στην ιστορία της αναβίωσης των ελληνικών γραμμάτων και του ελληνικού πνεύματος στην Ιταλία, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι Βυζαντινοί λόγοι που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και γενικότερα από την Ανατολική Αυτοκρατορία πριν και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Από τα τέλη του 14ου μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα έφεραν διαρκώς από την Ανατολή και κατέκλυζαν τις χώρες της Ευρώπης λόγοι από Βυζαντινές ή πρώην Βυζαντινές περιοχές. Η αναγέννηση αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο πολιτισμικής μεταλλαγής, το οποίο μέσα από τη δημιουργική αναβίωση των αισθητικών και φιλοσοφικών προτύπων της ελληνικής αρχαιότητας εδραίωσε το κρίσιμο μετέχμιο στο οποίο θεμελιώθηκε η κοινωνική και διανοητική φυσιογνωμία της νεότερης Ευρώπης. Η εικόνα που θέλει τον Έλληνα σοφό να φεύγει μπροστά από τον Τούρκο κατακτητή, σφίγγοντας τα χέρια του πολύτιμα χειρόγραφα και να τα διασώζει μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο την αρχαία ελληνική γραμματεία στη Δύση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα ελληνικά χειρόγραφα αναζητούνταν και αγοράζονταν από τους δυτικούς πολλά χρόνια πριν από την άλωση. Και Βυζαντινοί διανοούμενοι βρέθηκαν στη Δύση, όπου δίδαξαν την ελληνική γλώσσα και διέδωσαν την ελληνική σκέψη δεκαετίες πριν από το 1453. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, μεγάλο κύμα λογίων προσφύγων, όπως ήταν φυσικό, κατέφυγε στην Ιταλία για να διδάξει την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σκέψη, εφόσον μάλιστα το κλίμα είχε ήδη διαμορφωθεί νωρίτερα από τις συνεχείς επαφές της δυτικής διανόησης με τα επιτεύγματα της ελληνικής κουλτούρας και αφού βεβαίως είχε προηγηθεί η διάδοση των ελληνικών στην Ιταλική Χερσόνησο από τους πρόδρομους διδασκάλους. Για έναν τέτοιο λόγιο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα για τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Γενάρη του
1511. Ai dolci strali, progne scordata dell'antica pena, verso il nostro orizzonte spiega l'ali, ognun vive contenti o me lamento, ch'amor m'ha fatto albergo di tormento, ch'amor m'ha fatto albergo.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και συγκεκριμένα στους 102 των FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδη στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες το πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, στους φίλους που βρίσκονται στη δουλειά αυτή την ώρα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το γνωρίζετε πολύ καλά πως αποτελεί πολιτική, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής αυτής να σας μεταφέρει και μουσικά στο κλίμα των εποχών στις οποίες βαδίζει καθημερινά. Το ξέρω πως δεν είναι σε καμιά περίπτωση εύκολη η αναγεννησιακή μουσική. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για τους ουμανιστές, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για την περίοδο εκείνη, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον Χακοκονδύλη, αλλά και τους άλλους Έλληνες, τους οποίους θα ανταμώσουμε στο διάβα μας, χωρίς να έχουμε αυτήν εδώ την μουσική συντροφιά. Εύκολο ή δύσκολο, καλοπροαίρετα το λέω, καλό είναι και κακά τα ψέματα χρειάζεται ενίοτε να πηγαίνει και το αυτή και σε ήχους που δεν είναι και τόσο οικοί. Το πεδίο δράσης για την ανάπτυξη και μεγιστοποίηση των ανθρώπινων δεξιοτήτων και κλίσεων αποτέλεσε η κεντρική Ιταλία, φίλες και φίλοι, αλλά και ο Ιταλικός Βορράς. Και βέβαια αυτό δεν ήταν διόλου τυχαίο. Εκεί, όπου στο τέλος του Μεσαίωνα επήλθε μια ολοκληρωτική εξάλληψη των φεουδαρχικών σχέσεων μέσα από έναν ριζικό, πολιτικό, αλλά και κοινωνικό μετασχηματισμό, καθώς επίσης και τη συγκρότηση ελεύθερων πόλεων κρατών μέσα στις οποίες καταργήθηκε κάθε προαιώνιος περιορισμός ή και διάκριση. Στη Σιένα, στη Φλωρεντία, στο Μιλάνο, τη Φεράρα, το Ουρμπίνο, τα πιο ενεργά και δραστήρια τμήματα του πληθυσμού, δηλαδή η εμπορική και τραπεζική νέα μέση τάξη, αποτέλεσε την καινούργια εξουσία των πόλεων που διοικούσε τον εαυτό της μέσα από ελεύθερες διαδικασίες που σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτή τη Σιένα για παράδειγμα, είχαν ως βασικό άξονα των αποφάσεων το αυτοδιαχειριστικό μοντέλο. Οι νέοι ηγεμόνες όμως, καθώς τα μάτια των υπηκόων τους δεν είχαν πλέον την θεϊκή νομιμοποίηση των αρχόντων του Μεσαίωνα, στράφηκαν στη δημιουργία ενός λαμπρού προπετάσματος καλλιτεχνικής δημιουργίας, παρέχοντας έτσι στα πιο ικανά και ανήσυχα πνεύματα της εποχής όλα εκείνα τα μέσα με στόχο να πραγματοποιήσουν το όραμα εκείνο. Παράλληλα, η ανάδειξη ενός στρώματος εύπορων αστών, που η νέα οικονομική δραστηριότητα επέφερε, αποτέλεσε τον μεκίνα, θα λέγαμε, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και ταυτόχρονα τον καλύτερο πελάτη της. Το έδαφος ήταν πραγματικά έτοιμο για τον χαλκοκονδύλι, που θα έβαζε και αυτός ένα χέρι στο ακόμη καλύτερο όργωμα, ενώ θα έφερνε και τη δικιά του τη σπορά. Ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, γόνος αρχοντικής οικογένειας, γεννήθηκε στην Αθήνα, πιθανόν τον Αύγουστο του 1423. Συγγενής και συγκεκριμένα εξάδελφος του βυζαντινού ιστορικού της άλωσης Λαονίκου Χαλκοκονδύλη, ακολούθησε την οικογένειά του στη φυγή της από την πόλη της Παλάδας το 1435 εξαιτίας προστριβών με τους Φλωρεντίνους δούκες της Αθήνας, τους Ατσαγιόλη. Οι Χαλκοκονδύλιδες κατέφυγαν στο δεσποτάτο του Μοριά, αλλά δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τη ζωή του Δημήτριου στο Μιστρά. Η πρώτη πληροφορία που υπάρχει προέρχεται από ένα μαθητή του, ο οποίος αναφέρει ότι το 1449 έφτασε στη Ρώμη αφού είχε σπουδάσει φιλοσοφία, μάλλον κοντά στο Γιώργιο Γεμιστό. Στην Ιταλική πρωτεύουσα ολοκλήρωσε τις σπουδές του κοντά στον Θεόδωρο Γαζή, από τον οποίον ίσως διδάχτηκε και λατινικά. Η φιλία που ένωσε τους δύο άνδρες επισφραγίστηκε με τη διαθήκη του Γαζή, ο οποίος κληροδότησε αργότερα στο Δημήτριο την προσωπική βιβλιοθήκη του. Μεταξύ των ετών 1452 και 1455, ο Χαλκοκονδύλης βρισκόταν στην Περούτζα, όπου πιθανότατα παρέδιδε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και το 1455 επέστρεψε στη Ρώμη. Εκεί παρέμεινε ως το 1463 και με την παρουσία του συνέβαλε στην άμβληση της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ των Ελλήνων λογίων γύρω από την προτεραιότητα της αριστοτελικής ή της πλατωνικής σκέψης. Ο ίδιος ο Χαλκοκονδύλης, αν και οπαδός του Πλάτωνα, υπεραμείνθηκε των θέσεων του Αριστοτέλη με ένα κείμενο, το οποίο όμως δεν διασώθηκε. Ας σημειωθεί ότι ο οπαδός των ιδεών του Αριστοτέλη ήταν ο Γαζής, εναντίον του οποίου στρεφόταν ένα μανιφέστο που είχε συντάξει άλλος Έλληνας και συγκεκριμένα ο Μιχαήλ Αποστόλης. Η στάση του Χαλκοκονδύλη να υπερασπιστεί τη φιλοσοφία του Σταγυρίτη φανερώνει τα αισθήματα φιλίας που έτρεφε για τον αριστοτελικό δάσκαλο και προστάτη του, αφού παρά την προσωπική του κλίση, όπως είπαμε, προς τον Πλάτωνα, πήρε μαχητικά το μέρος ενός αριστοτελικού. Σε ποια Ιταλία όμως βρέθηκε ο λόγιος τον οποίον φιλοξενούμε σήμερα? Οι ουμανιστές της εποχής αφομοίωναν τους τρόπους και τις τεχνικές των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων μαστόρων του λόγου και υιοθέτησαν τη ρητορική τους ως εργαλείο που θα επηρέαζε τη ροή των πραγμάτων προς όφελος της συνολικής κοινότητας. Μη καταφέροντας να διαρρήξει τα στεγανά των σχολαστικών πανεπιστημίων, ο ουμανισμός αναπτύχθηκε κατά από την σκέπη των ηγεμόνων των πόλεων κρατών, ιδρύοντας σχολεία που είχαν ως στόχο τη διάπλαση ενός νέου ανθρώπινου τύπου μέσα από τη χρήση αρχαίων προτύπων. Ακούσαμε στο ξεκίνημα ένα έργο του Μπαρτολομέο Τρομποντσίνο, το «Τζεφίρο el bel tempo rimena». Σε ένα έργο του ίδιου συνθέτη προχωράμε και συγκεκριμένα στο «Ostinato Voseguire». Η αριστοτελική προοπτική που τόσο λάτρεψε ο σχολαστικισμός δίνει πλέον τη θέση της, φίλες και φίλοι, σε μια νέα σύνθεση της χριστιανικής ηθικής ουσίας και των αρχαιοελληνικών αξιών, αναδεικνύοντας τον άνθρωπο ως σταυροδρόμι όπου η θεία και η φυσική τάξη συναντιούνται μέσα από την πλατωνική μεταφυσική. Η καλλιτεχνική έκρηξη που σηματοδότησε την αναγέννηση θεμελιώθηκε θεωρητικά στην πλατωνική αντίληψη ότι η ενεργός δύναμη που διαμορφώνει και ελέγχει την πραγματικότητα είναι η ποιητική φαντασία που συλλαμβάνει εσωτερικά το ωραίο και το αγαθό. Ο αναγεννησιακός άνθρωπος απέκτησε βαθιά επίγνωση της δικής του μοναδικότητας μέσα από την ενεργή ανασχόληση με τα κλασικά επιτεύγματα Ελλήνων και Λατίνων. Ερμηνεύοντας την αρχαιότητα, σύμφωνα με τις πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες της εποχής του, υπηρέτησε πολιτιστικές βλέψεις που έδειχναν πού αλλού προς το μέλλον. Η χειραφετημένη ανθρώπινη ευαισθησία αναφύεται πλέον μέσα σε ένα κοινωνικό χώρο που διαμορφώνεται μέσα από την εκθαμβωτική άνθηση των πλαστικών και εικαστικών τεχνών. Στη γλυπτική, για παράδειγμα, αναβιώνει η αναπαράσταση του ανθρωπίνου σώματος με τη μορφή αυτοτελούς περίοπτου ανδριάντα. Μέσα από την μελέτη των υπολοιμάτων της αρχαίας τέχνης στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, η Ραφαήλ, Ντονατέλο, Μικελάντζελο Μποναρότη δημιουργούν τα τελειότερα δείγματα της περίοδου. Στη ζωγραφική πάλι, η ανακάλυψη των μαθηματικών κανόνων της γραμμικής προοπτικής συνιστά την αποφασιστική ρήξη με τις επίπεδες απεικονίσεις του μεσαίωνα. Το σταδιακό θόλωμα, όπως θα το θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές των περιγραμμάτων με το σφουμάτο, πετυχαίνει μεγαλύτερη φυσικότητα στη μίξη του περιβάλλοντος με τους κεντρικούς όγκους. Η φιλοσοφία στρέφεται πλέον απευθείας στα πρωτογενή δόγματα της αρχαιοελληνικής μεταφυσικής, χωρίς τους σχολαστικικούς ενδιάμεσους. Το πλαίσιο για την συνένωση της πίστης σε ένα υπερβατικό «ον», με τη δέσμευση στην αυτενέργεια του ανθρώπου, προσφέρει πλατωνική παραδοχή για την αθανασία της ψυχής και τη θέση της μέσα σε μια τέλεια συμπαντική αρμονία. Η εσωτερική δέσμευση του ανθρώπου να επιστρέψει στον ουράνιο τόπο καταγωγής του αποτελεί τον κολοφόνα της ενεργητικής εκδήλωσης των δημιουργικών του δυνάμεων. Η φιλοσοφία λοιπόν αποτελεί έτσι το όχημα της υπέρτατης πράξης του αυτοκαθορισμού, δηλαδή τη θέωση. Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η Ιταλία την οποία βρίσκει ο Χακοκονδύλης, ο οποίος από το 1463 έως το 1472 έζησε στην Πάντοβα, όπου ανέλαβε την έδρα των Ελληνικών στο εκεί πανεπιστήμιο. Διασώζονται εναρκτήριοι λόγοι της διδασκαλίας του που αντικατοπτρίζουν τα πιστεύω του και αποτελούν πολύτιμο υλικό για το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας. Από τους λόγους αυτούς παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσματα σε μετάφραση από τα λατινικά του Γιαννακόπουλου και συγκεκριμένα στο έργο «Βυζάντιο και Δύση, η αλληλεπίδραση των αμφιθαλών πολιτισμών στο Μεσαίωνα και στην Ιταλική Αναγέννηση». Λέει λοιπόν σε ένα λόγο του Χαλκοκονδύλης: «Όταν λοιπόν εκλέχθηκα δημόσια να διδάξω ελληνικά γράμματα, νόμισα σωστό να πω κάτι που δεν είναι εκτός θέματος, πως η χρησιμότητα, ύφος και τελειότητα φέρουν τα ελληνικά γράμματα και πως η μελέτη της ελληνικής φιλολογίας έχει εξηγήσει και εξηγεί τα λατινικά γράμματα. Πιστεύω ότι κανείς από εσάς δεν αγνοεί ότι οι Λατίνοι παρέλαβαν κάθε είδος ελευθερίων τεχνών από τους Έλληνες. Και άλλο τόσο είναι γνωστό ότι οι δημιουργοί όλων αυτών των τεχνών ήταν οι Έλληνες και το ίδιο το όνομα των τεχνών έχει τις ρίζες του στα ελληνικά. Εφόσον η λατινική γραμματική, συνεχίζει ο Χαλκοκονδύλης, συνδέεται με την ελληνική και φαίνεται να εξαρτάται από αυτήν, πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς μια πλήρη γνώση της αν δεν γνωρίζει τα ελληνικά? Κανείς από εκείνους τους παλαιούς Λατίνους συγγραφείς δεν αγνοούσε τα ελληνικά γράμματα. Πραγματικά, πολλοί από αυτούς τιμούσαν την ελληνική λογοτεχνία τόσο βαθιά, ώστε να αναρωτιέται κανείς αν γνώριζαν τελικά καλύτερα την ελληνική ή τη λατινική φιλολογία». Thank you. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στα έργα και τις ημέρες του Δημήτριου Χαλκοκονδύλη. Ο οποίος Χαλκοκονδύλης δεν είναι ο μόνος Έλληνας στη Δύση και η εκπομπή μας δίνει, αν θέλετε, την ευκαιρία να σταθούμε στον Ελλήνων την ιδιαίτερη αυτή κοινότητα. Στις αρχές του ουμανισμού, στη Βενετία, τη Φλωρεντία, στο Μιλάνο, υπήρξε μια έκρηξη ενδιαφέροντος για κλασικά κείμενα. Λόγω της παρουσίας σε αυτές τις πόλεις, πληθώρας ελληνικών χειρογράφων, Ελλήνων αντιγραφέων, τυπογράφων και εκδοτών, αλλά και των πλούσιων κοινωνικών στρωμάτων που θα χρηματοδοτούσαν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Με κίνες και άρχοντες προσέφεραν τεράστια για την εποχή ποσά, ώστε να αποκτήσουν κώδικες διακοσμημένους με πολυτελείς μικρογραφίες. Ο Ιωάννης Αουρίσπα, για παράδειγμα, επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη, πούλησε ακόμα και τα ρούχα του για να αγοράσει 238 ελληνικούς κώδικες. Ενώ ο Φραγκίσκος Φίλελφος διατηνόταν ότι έφερε μαζί του από την ίδια πόλη δύο πολύτιμα φορτία, τη σύζυγό του, κόρη του Χρυσολορά, Θεοδόρα, και εκατοντάδες ελληνικά χειρόγραφα. Οι Έλληνες λόγοι του Βυζαντίου βρήκαν στην Ιταλία μια άλλη ιδεατή πατρίδα, στην οποία τα όρια της παιδείας και του πολιτισμού του συνέπιπταν. Ο Γιώργιος Γεμιστός, ή αλλιώς Πλήθων, έφτασε στη Φλωρεντία με την ευκαιρία της Συνόδου του 1438. Οι Έγλοι και το κύρος του Πλήθωνα έδωσαν μία πρόσθετη όθηση στα ελληνικά γράμματα. Αυτός ήταν που έπεισε τον Κοσμά Μέδικο να ιδρύσει την Ακαδημία της Φλωρεντίας, που αποτέλεσε το πρώτο από μία σειρά ιδρυμάτων για την προστασία των γραμμάτων. Η επίδραση των ιδεών του στην Ιταλική Αναγέννηση υπήρξε καταλυτική, φίλες και φίλοι. Περίπου το 1475 ξεκίνησε η απόπειρα έκδοσης ακέραιων ελληνικών κειμένων μέσα από τις δραστηριότητες αυτής της πολυάριθμης ομάδας Ελλήνων λογίων, όπως ο Χαλκοκονδύλης, τον οποίο φιλοξενούμε, Κωνσταντίνος και Ιαννός Λάσκαρης και ο Μάρκος Μουσούρος. Το 1476 ακολούθησε το πρώτο ουσιαστικό διδακτικό βοήθημα για την εκμάθηση των ελληνικών, τα λεγόμενα «Ερωτήματα της ελληνικής γλώσσης» του Μανουήλ Χρυσολορά. Ο Γκουαρίνο επεξεργάστηκε τα λατινικά κείμενα του βιβλίου, Τα κείμενα ήταν συνήθως δίγλωσσα, τυπωμένα σε δύο στήλες, το ελληνικό πλάι στο λατινικό, το οποίο μάλιστα οδήγησε στην ανακάλυψη των Ελλήνων συγγραφέων και έδωσε το έναυσμα για μια πραγματική άνθηση των ελληνικών σπουδών στη Δύση. Στη Σύνοδο της Φλωρεντίας έλαβε μέρος και ο μαθητής του γεμιστού, Αρχιεπίσκοπος Νίκαιας Βυσαρίων, ο οποίος μάλιστα το 1441 χειροτονήθηκε καρδινάλιος και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Ρώμη, όπου και δημιούργησε στην έπαυλή του ένα είδος ακαδημίας και προήγαγε τα ελληνικά γράμματα μέσα από συζητήσεις φιλολογικών και φιλοσοφικών θεμάτων, προμήθειες και μεταφράσεις βιβλίων. Ο Ιαννός Λάσκαρης υπήρξε μαθητής του Βυσαρίωνα και του Χαλκοκονδύλη και βιβλιοθηκάριος του Κοσμάτων Μεδίκων, για λογαριασμό του οποίου στάλθηκε στις ελληνικές χώρες και συνέλεξε ελληνικά χειρόγραφα, ενώ το 1492 διαδέχθηκε τον Χαλκοκονδύλη στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Σημαντικότερος μαθητής του υπήρξε ο κριτικός Μάρκος Μουσούρος, μέλος της Ακαδημίας και στενός συνεργάτης του Άλδου Μανούτιου, καθηγητής από το 1512 στη Βενέτσια. Το 1513 εξέδωσε τα άπαντα του Πλάτωνα, ενώ το 1516 ίδρυσε το Ελληνικό Γυμνάσιο στη Ρώμη. Ο Άλδος Μανούτιος, μαθητής του Γκουαρίνο, δάσκαλος και τυπογράφος, είχε αναλάβει στη Βενετία το έργο της έκδοσης των ελληνικών χειρογράφων στην όσο το δυνατόν πιστότερη αναπαραγωγή τους. Δημιουργεί γύρω του έναν κύκλο Ελλήνων και Λατίνων που αναζητούν, σχολιάζουν, αντιπαραβάλλουν και αγοράζουν ελληνικά κείμενα. Μεταξύ 1495 και 1515 εκδίδει 130 τόμους Ελλήνων κυρίως κλασικών, όπως Αριστοφάνη, Δημοσθένη, Πλάτωνα, Ξενοφόντα, Σοφοκλήθου, Κηδίδη, Πλούταρχο, Πίνδαρο, Εσχύλο και άλλους, σε περίπου 1000 με 3000 αντίτυπα το καθένα, μέγεθος, όπως αντιλαμβάνεστε, τεράστιο για την εποχή. «Νόνε τέμποντα σπετάρ» ήταν το προηγούμενο τραγούδι, δεν είναι καιρός να περιμένει κανείς ώρα για «Μαρκέτο Κάρα» και «Ιο non compro più speranza», δηλαδή «Εγώ δεν αγοράζω πλέον την ελπίδα».
Speranza che è falsa mercanzia, io non compro più speranza che è falsa mercanzia, ad Arsola tendo via quella poca che m'avanza, io non compro più speranza che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia. Cara, un tempo la comprai, or la vendo a buon mercato, te consiglio ben che mai non ne compri un sventurato, ma sempre nel suo stato, se ne resti con costanza, io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia. E il sperare come il sogno, e per più riesci in nulla, e sperar proprio il bisogno di chi al vento si trastulla, e sperar sovente a nulla chi continua la sua danza, io non compro più speranza que lle falsa mercancía, que lle falsa mercancía.
Δεν είναι γνωστό ότι ακριβώς δίδαξε ο Χαλκοκονδύλης στην Πάντοβα. Είναι πιθανό να εισήγαγε τους ακροατές του στις φιλοσοφικές θεωρίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και ότι μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του το αφιέρωσε στην παράδοση της ελληνικής γραμματικής. Εκείνο που γνωρίζουμε πάντως είναι ότι από τους επιφανέστερους μαθητές του ήταν ο νεαρός Ιαννός Λάσκαρης, τον οποίον διέκρινε ο καθηγητής από τους άλλους συμμαθητές του. Το 1472 ο Χαλκοκονδύλης εγκατέλειψε τα πανεπιστημιακά μαθήματά του στην Πάντοβα και καταστάθηκε στη Φλωρεντία. Πάντως η πόλη των Μεδίκων κρατούσε αναφυσβήτητα τα σκύπτρα ως το σπουδαιότερο κέντρο ανθρωπιστικών σπουδών και επομένως πολλοί Έλληνες λόγοι έτρεφαν τη φιλοδοξία να διδάξουν στην πανέμορφη αυτή πόλη της Τοσκάνης και συγκεκριμένα στο Στούντιουμ, όπου είχαν διακριθεί ο Χρυσολοράς, ο Τραπεζούντιος και ο Αργυρόπουλος. Συν της άλλης, η Φλωρεντία ήταν ο χώρος στον οποίο για πρώτη φορά καλλιεργούνταν παράλληλα οι δύο μεγάλες φιλοσοφικές κοσμοθεωρίες, ο Αριστοτελισμός και ο Πλατωνισμός. Το 1475 ο Χαλκοκονδύλης προτάθηκε επίσημα για την περίφημη Καθέδρα των Ελληνικών στη Φλωρεντία, όπου για 16 χρόνια, ως το 1490, θα περνούσε την πιο ήρημη περίοδο της ζωής του, διδάσκοντας και αποκτώντας φήμη στην πνευματική κοινότητα της πόλης. Υποθέσεις μόνο μπορούμε να κάνουμε και εδώ, για τα είδη που υπηρέτησε με τη διδασκαλία του στο περίφημο Στούντιουμ. Ποίηση, Όμηρο και άλλους επικούς ποιητές, ρητορική, κυρίως Ισοκράτη, και φιλοσοφία, Πλάτωνα και Αριστοτέλη, ως οπαδός πλέον της θεωρίας του Αργυρόπουλου για την σύντομη καλλιέργεια των δύο φιλοσοφιών. Ανάμεσα στο πλήθος των μαθητών του εκεί ξεχωρίζουν οι Ιταλοί Giovanni Pico della Mirandola, Giovanni Medici, ο μελλοντικός Πάπας Λέων και ο Πέτρος των Μεδίκων, γιος του Λαβρεντίου, καθώς και πολλοί ξένοι που μετέβησαν στην Φλωρεντία για να τον ακούσουν, όπως για παράδειγμα ο Γιώχαν Ρόιχλιν, ο περιφημότερος από τους Γερμανούς ανθρωπιστές. Στη Φλωρεντία, ο Έλληνας Λόγιος, εκτός από τη διδασκαλία, αφοσιώθηκε και στην έκδοση ολόκληρου του σωζόμενου ποιητικού έργου του Ομήρου. Του Ομήρου τα σωζόμενα αποτελεί την απαρχή της ενασχόλησης του Χαλκοκονδύλη με την έκδοση βιβλίων, εργασία εξόχου σκοπιαστική, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες προκειμένου να συγκεντρωθεί το χειρόγραφο υλικό και να τύχει και της ανάλογης μελέτης. Ο ίδιος ο εκδότης σημείωνε ότι για να αποκαταστήσει το κείμενο χρησιμοποίησε πολλές πηγές και ότι συμβουλεύθηκε τα υπομνήματα του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1491, όταν ο Χαλκοκονδύλης εγκαινίασε την τρίτη φάση της σταδιοδρομίας του. Βρέθηκε στο Μιλάνο, χωρίς και πάλι να είναι γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους εγκατέλειψε τη θέση του στη Φλωρεντία. Στο Μιλάνο ανέλαβε διδακτικά καθήκοντα στην αυλή του Δούκα Λουδοβίκου Σφόρτσα και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, αποκτώντας νέους μαθητές σε ένα κέντρο στο οποίο δεν είχαν καλλιεργηθεί συστηματικά τα ελληνικά γράμματα, παρόλο που στην πόλη είχαν διδάξει για λίγο χρονικό διάστημα οι Μανουήλ Χρυσολοράς και Κωνσταντίνος Λάσκαρης. Στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας παρέμεινε για 9 χρόνια μέχρι το 1500 και συνέχισε το εκδοτικό έργο του με την παρουσίαση τριών βιβλίων. Όταν τα γαλλικά στρατεύματα του Λουδοβίκου του 12ου κατέλαβαν το Μιλάνο, ο Δημήτριος εγκατέλειψε την πόλη και προσπάθησε ανεπιτυχώς να αναλάβει την έδρα των ελληνικών στη Βενετία. Στη συνέχεια κατέφυγε στη Φεράρα, από όπου ανακλήθηκε το 1501 από τη γαλλική κυβέρνηση για να ασκήσει πάλι διδακτικά καθήκοντα στην πόλη. Στο Μιλάνο συνέχισε να διδάσκει μέχρι το θάνατό του σε βαθιά γεράματα στην ηλικία των 88 χρόνων, σαν σήμερα τον βρήκε ο θάνατος, το 1511. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να μπλέκει η μία περίοδος με την άλλη, να ανταμώνουν οι άνθρωποι οι ιδέες τους, οι θεωρίες εποχών τόσο μακρινών και τόσο διαφορετικών η μία με την άλλη. Για παράδειγμα, το μουσικό χαλί το οποίο παίζει αυτήν την ώρα κάτω από τα λόγια μας, αν το μελετήσετε κάποια στιγμή με την ησυχία σας, θα δείτε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο παραπέμπει πάρα μα πάρα πολύ. Πάολο Ντα Φιρέντσε ήταν ο συνθέτης, Τζιράντον Μπελφαλκόν. Παραπέμπει πάρα πολύ στην κριτική μουσική της εποχής εκείνης. Και είδαμε και μέσα από το σημερινό ταξίδι, το οποίο είχε το δικό του φως, θέλω να πιστεύω, τις δικές του καινούργιες γνώσεις, πράγματα, γεγονότα, καταστάσεις, θεωρίες και προοπτικές, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τα έργα συγκεκριμένων ανθρώπων που επηρέασαν με τη σειρά τους άλλους. Είδαμε ξανά τον Ραφαέλο να περνά έστω και για λίγο από τη σημερινή εκπομπή. Είδαμε να περνά ο Μικελάντζελο Μποναρότι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας έδειξαν να κοιτάμε τους πίνακες τις τοιχογραφίες, τις ελεογραφίες με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο είχε συνηθίσει ο άνθρωπος μέχρι εκείνα τα χρόνια. Πάνω απ' όλα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η αναγέννηση είχε το θάρρος και χωρίς να κουβαλά καμία ασέβεια να τολμήσει να κοιτάξει προς το Θεό και να πάψει να δέχεται μόνο το δικό του βλέμμα. Η δύναμη και η επιρροή των αρχαιοελληνικών κειμένων στη διαμόρφωση της αναγέννησης είναι φανερή στην περίπτωση του «Περί του μη ραδίων πιστεύειν διαβολή του Λουκιανού», που μετέφρασε ο Γκουαρίνο και αναφέρεται στην ιστορία του ζωγράφου Απελή, που γλίτωσε την τελευταία στιγμή την τιμωρία από τον βασιλιά Πτολομαίο, όταν κατηγορήθηκε άδικα για συνενοχή σε συνωμοσία. Το κείμενο ενέπνευσε τον Μποτιχέλη και φιλοτέχνησε έτσι τον πίνακα «Η συκοφαντία του Απελή», που βρίσκεται τώρα, για όλους όσοι από εσάς βρεθείτε στην Ιταλία, στην αίθουσα Μποτιχέλη, στην περίφημη πινακοθήκη Ουφίσι στη Φλωρεντία. Επίσης, το εγκόμιο προς την Αθήνα Παναθηναϊκός του Αριστίδη ενέπνευσε τον Λεωνάρντο Μπρούνι, ιστορικό και καντσελιέρε της πόλης, στη σύνταξη του θρυλικού εγκομίου της πόλης της Φλωρεντίας. Είδαμε έτσι λοιπόν πως οι ιταλικές πόλεις παρήχαν στους Έλληνες λογίους την ασφάλεια και τα μέσα για να εργαστούν στην κατεύθυνση της καλλιέργειας των ελληνικών γραμμάτων, με απότερο σκοπό τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος που θα συντελούσε στην αποφασιστική ανάμιξη της Δύσης, στην ανακατάληψη των ελληνικών εδαφών από τους Τούρκους. Η επιρροή του στην αναγέννηση μάλλον σαν τυχαίο αποτέλεσμα θα πρέπει να εκλειφθεί. Γεγονός παραμένει όμως ότι στα μέσα του 15ου αιώνα στη Δύση, μέσα από τις προσπάθειές τους τα ελληνικά αποτελούσαν ουσιαστικό μέρος των ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ συγγραφείς όπως ο Όμηρος και ο Δημοσθένης αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμη τη βάση της κλασικής παιδείας στην Ευρώπη. Φινάλε. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο βιβλίο του Χάλκο Κονδύλη, στα βιβλία μάλλον, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας εκδότης στη Φλωρεντία και στο Μιλάνο. Κυκλοφόρησε 4 βιβλία. Ο Μύρου τα Σωζόμενα το 1488, Ισοκράτης Λόγη το 1493, Χαλκοκονδύλης Ερωτήματα γύρω στα 1494 και Λεξικός Σουίδας το 1499. Είχε συνέστηση του γεγονότος ότι για τη διάδοση των ελληνικών σπουδών δεν αρκούσαν μόνο καλοί καθηγητές και επιμελείς μαθητές, αλλά χρειαζόταν πλήρης εκδόσης των ελληνικών κειμένων και σωστό μεταφραστικό έργο, έτσι ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή. Σε αυτό το σκοπό αφοσιώθηκε και με την παράλληλη προσφορά του στη διδασκαλία αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα της διάδοσης της ελληνικής σκέψης και παιδείας στην Ιταλία. Σας αποχαιρετούμε με Φιλίππο Νταλουράνο και Λάουντα Σάλβε Σακράτα.